Калі б умовы дазвалялі, Францішак адразу паехаў бы ў Сірыю і Ірак. Ён не баіцца за сваё жыццё, думае пра іншых. Візіт без сустрэчы з мясцовымі жыхарамі будзе выключна тэатральным жэстам. Пра гэта сказаў кардынал Леонардо Сандры, прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, які па просьбе святога айца арганізуе ў бары экуменічную малітву за мір на блізкім усходзе. Папа сапраўды глыбока ўспрымае пакуты жыхару гэтага рэгіёну. Яму важна, каб свет не забыўся пра іх становішча і быў з імі салідарны. Менавіта з гэтага клопату нарадзілася ідэя малітоўнай ініцыятывы, якая пройдзе 7 ліпеня на поўдні Італіі. Важна, што сустрэча будзе экуменічнай, што Францішак запрасіў на яе прадстаўнікоў усіх цэркваў гарачага рэгіёну, заўважыў кардынал Сандры. Я бачу, як папа жыве пакутамі свету з самага пачатку свайго пантыфікату. Запрашэнне да бары патрыярхаў каталіцкага касцёла і праваслаўных цэркваў блізкага ўсходу з'яўляецца жэстам вялікай адчувальнасці, прыкметай нясення пакут свету на сваіх плячах, сказаў ватыканскі іерарх. Францішак хоча, каб у гэтым яго суправаджалі прадстаўнікі касцёла, каб разам маліцца да пана і паказаць свету пакуты людзей. Ён жадае заклікаць усіх да будавання справядлівасці, міру, павагі да чалавечай годнасці, а таксама да абароны хрысціян, якіх пераследуюць, і ўсіх тых, хто жыве ў жудасных умовах штодзённых выбухаў, забойстваў, тэрору, помсты і падзелу, звярнуў увагу прэфект ватыканскай дакастэрыі. Кардынал Сандры падкрэсліў, што на жаданне пантыфіка паехаць у Сірыю і Ірак уплываюць умовы, якія тут склаліся. Арганізацыя папскіх цырымоній без людзей стала б толькі тэатральным жэстам, які не прынясе жаданых пладоў для гэтых народаў, патлумачыў іерарх.